Laurogei urte bete dira, bigarren mundu gerraren baitan Gernika batalioia Puente Graveko guduzelaian sartu zela. Frank Delosor kazetari eta idazleak borrokaldi horretako protagonistak ardatz hartuta ondu du Gernika batalioia, askatasunaren ametsa liburua, eta gaur gurekin da, xetasunak emateko, arratsaldeon Frank.
Baita zuri ere arratsaldeon denegi.
Ba, mila esker, lehendabizi gure gana hurbiltzeagatik eta gure deia hartzeagatik. Aipatu dugu, Frank, laurogei urte bete direla, Gernika batalioiak Puente Graveko guduzelaian borrokatu zuenetik. Gertakari hura hartu duzu ardatz zure liburua ontzeko, ez dakit zer bultzatu zaituen horretara, interes propio batetik abiatu zaren, ala zein izan duzun helburu?
Egia esan, munduko bigarren gerla beti gustatu izan zait, gustatu baino gehiago interesatu bededen, no, batetik biktimak ditugulako familian berean, Ipar Euskal Herrian familia askok bezala, eta gure kasuan hiru, aitatxi eta amatxiren bi anaia senperen, eta aitatxiren anaia ere azkainen. Eta beti deigarria egin zait, zergatik hain gazterik hil egin behar izan zuten, eta ba, horrek markatu ninduen nola baita. Eta gero, Gernika batalioiarekin harreman izan nuen, bon, bereziki ikusi bainoen behin Charles de Gaulle generala eta Euskal Ikurriña agurtzen, eta hori ere biziki deigarria iduritu zitzaidan, eta duela 10 urte izan nuen Gernika batalioiari buruzko dokumentala egiteko parada euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez, Frantziako telebistaren zat, eta Euskal Telebistan ikusten alda, oraindik nahieran eta primeran plataformetan, eta ba hori, gai hori nahi izan dut sakondu, orduan duela 10 urte egin genuen dokumentala oso osoa da, historia osoa kontatzen du, jadanik, baina liburu batean aukera duzu gai hori sakontzeko bereziki testu ingurua, eta Euskal Herria maiz zatitua baita, edo bakarrik alde bateko, edo bertzeko anekdotak, edo datuak ematen baitira, eta nik nahiago izan dut hori zabaldu Euskal Herriko 7 lurraldeak kontuan hartuz, eta gero bada gauza bat dokumentalean bi gudari mintzarazi genituen, Paco Perez eta Jose Ramon Aranberria, eta geroztik bertze bi ezagutzeko eta elkarrizketatzeko zoriona parada eta horrea izan nuen, orduan horiek guztiak bildurik, ba, hola, atera da liburu ba.
Beraz, dokumentalean jada erran bezala ez, aurkezten zenuten Gernika batalioia, gero liburu batek aipatu duzu, Frank, sakontzeko aukera ere ematen duela, uste duzu, edo sentitzen zenuen, bazegoela horren beharra da, nola ikusten duzu Euskal Jendarteak badaki zer izan zen Gernika batalioia?
Egia jan, Gernika batalioia aipatzen da, noizean behin, bederen urte mugak ditugularik, duela 50 urte oroigarri bat eman zen Gernikan berean, gero zenbait ekitaldi eta omenaldi egin dire, dokumentala ere duela 10 urte, baina uste dut urte muga horiek erabili behar ditugula jakiteko eta jakinarazteko, ba, zer gertatu zen eta nolatan ego Euskal Herriko lau lurraldetatik ies egin zuten hainbertze gizonek, berreun bat pasa Eusko Jaurlaritzaren agindupean, hori ere erbestean, Jose Antonio Agirre lehendakaria bera erbestean, eta haiek Ipar Euskal Herrian eta gero Frantzian zirelarik bazergatik nahi izan zituzten aliatuak lagundu, eta gogoratu behar da beti, ba, zera, ekarpen sumea eta mugatua izan zela, aliatu horiek laguntzea, baina nala ere, bost Euskal Gudari hil ziren, eta beste 17 zauritu, eta hori ez zindugu antzi, gainera, Frantzian berean ikurriñak agertzen dituzten, noizean behin orain omenaldietan ere oraindik, eta hango xarrek eta horroitarazten dute, ba, Frantzia libro dela Euskaldunei esker ere, orduan hori Frantzian egiten badute, ba, guk ere Euskal Herritarrek berdugu gure ekarpena egin, eta simpleki, ba, aipatu Gernika batalioiak zer egin zuen, duela, gainera, larogoi urte, ba, orain da, urte muga, eta laster badakigu, Frantzian dendenek aipatuko dute, maiatzaren 8a, Alemania naziaren kapitulazioa, eta hori guzia ongi da, eta Frantziak badaki hori ohoratzen eta ospatzen, edo ohoitarazten, eta biziki ongi egiten dute, eta guk ekitaldi hoietan ere parte hartzen dugu nola ez, baina guk Euskal Herritar gisa behar dugu ere kutsi, Euskal Herriaren ekarpena zein izan zen, eta bereziki, ba, Gernika olako izen biziki indartsua, Euskal Herrian eta mundu osoan ere, Gernika munduko bigarren gerlaren lehen biktima, entsegu orokorra izan zena, eta azken gudan Euskal Brigada horrek behitzartu zuela Gernikaren izena, eta hortik Gernika bataioia.
Gonbidatuko ditugu entzuleak Franke liburua irakurtezaten ez, sakontzeko, baina ezakit zertzela da batzuk eman diezazki guzun ezakita bota dituzu gako batzuk, baina Gernika batalioia zer izan zen edo nortzuk osatzen zuten, pixkate hori da ez, koka gaitezen lehenik jakin behar duguna.
Bai, eta bereziki interesgarria dena Gernika bataioiarekin anistasuna, nik aipatuko nuke, azpimarratuko nuke, anistasun hori ez baita maiz ikusi Euskal Herriko historian, bueno, gehienetan badakigu, batzu eta bertiak, ba, alde batetik edo alde batekoak alde batean, alde batean bertekoak bertean, eta hola, eta hor, simple-simpleki, dendenak Euskal Herritar guziek parte hartu zuten nolabait, sentsibilitate guziek, frankistak salbu, frankistak izan ezik, dendenak izan ziren. Orduan, jeltzaleak biztan da, binen sozialistak ere, komunistak, anarkistak, ateoak, eta gero bat ere ideiarik ez zutenak ere, zeren aingazteak baiziren, 17, 18, 20 urteko mukikoak ez ziren. Duan denak eskuz ziren Eusko Abertzale Ekintzako kideak ere, ANV eta Kepa Ordoki komandantea bera, eta eskuz ari zen Kepa Ordoki ANV-koa Jose Antonio Agirre lehendakariarekin, eta gero ba, jende asko eta batzutan ba, iduritzen zaigu aspaldiko historioa aipatzen dugula, ba ez, hain aspaldikoa ez da, gainera eskuin muturraren kontrako borroka aktualitatean dugu bete-betean, meritzere, batetik, orduan ez aspaldiko kontua, gaur egungo gaia baizik, eta bertzetik ba, gure jendeen edo gure familien historia da, ba, begira, Juan Martínez de Irujo pilotariaren osaban egon zen, Bixintxo Bilbao pilotariaren aitatxi ere, Aretzigini zerruk bilokalariaren aitatxik ezarri zuen ikurriña azken bankorra irabazi zutelarik, hartu zutelarik, Mikel Epalza erretorraren aita izan zen Jaurlaritza eta Gernika bataioiaren arteko bitartekaria, eta gero Kepa Arrizabala gare futbol jokalaria baskok ezagutzen dugun nola ez, eta ba bere airea, ere aire bat han izan zen, senide batek parte hartu zuen, gudaria zen, eta beste asko, edabideetan, komunikabideetan, aipatzen ez ditugunak, eta hoiek ere ba, gizontasun eta balore berberekin borrukatu zutela, beraz, ideia da, ba, askatasuna eta demokrazia defenditzea bai Euskal Herrian eta bai hemendik kanpo munduan barna ere, hori da mezua, beraz, eta gero ba zenbait gako ba sekulan argitaratu gabeko agiriak eta argazkiak baditugula liburu hortan. Orduan, jadanik egin dire zenbait aipamen Gernika bataioiari buruz, baina orain liburu hortan, Pamielaren eskutik, euskaraz, orain goz, gero noizbait behar bada erdaraz ere ginen dugu, baina orain goz euskaraz argitaratu dugun, idatzi dugun eta liburu horretan, badaude, ba sekulan ikusi ez diren argazkiak, testigantzak, lekukotasunak, agiriak, eta horiek oro, ba, biziki gustagarri zaite kazetari moduan, ba, berriratzea nola bait, zeren Frantzian topatu ditugu dokumentu asko, eta horiek gureak dira, Euskal Herrikoak, Euskal Herritarrenak ere, eta hori ba, plazera handia da, ba, ikustea, ba, ikurriñarekin, ba, nolako desfilea egin zuten Bordelen adibidez, Frantzia askatu zutelarik, eta bideo bat, ekarri genuen, duela, laurogei urteko bideo bat, ekarri genuen duela 10 urte, hori oso jende gutik, edo inork ezakien Euskal Herrian, eta hori lortu genuen, eta gerotik, holako zenbait argazki ere, orduan, eta sorpresa asko, ez dugu duen dena ere aipatuko, berda, liburu irakurri, eta egia erran oso gustora ere izan ditugun orain arte lehen Oiartzunekin.
Franke, bazenmen gertakari bat, ez? Historiako pasarte bat, bazenituen hor protagonista batzuk, baina idazleak berak, ez? Hori guztia redaktatu egin behar du. Ez dakit nola enfokatu duzun lana edo zein izan den pixkat, babai, lanean jarri duzun zure fokua, nondik landu duzu guzti hau?
Ba, hori, nahi baduzu datuak edo kronologia ipatzeko partez edo lako gauza bat, ba, pentsatu dut egitea zenbait gudariren eta erretratuak lehenik, orduan horrela, gisa hortan ezagutzen ditugu Miguel Arroyo, orain berriki hilden azken gudaria, Javier Brosa ere bai, Mexikoen bizizena, baina bertatik bere testigantza eskaini diguna, eta gero berritzere Paco Pérez eta Jose Ramonaren berria, eta haiek zabaltzen duten nolabait liburua, eta gero bagoaz aipatzen zer gertatu den egunez egun edo hola, eta haien lekukatasunekin, eta gero bertze protagonistak ere sartzen ditugu, eta bereziki testu inguru batean zezpaita aski biztan da, Frankoren gatik ies egin zutela, baina gero Ipar Euskal Herrian zirelarik ba, borrokatu behar izan zuten nazien kontra, eta Ipar Euskal Herrian lau urtez nazien okupazioa pairatu zuten, gure aita txitamatxik, gure familiek, sekulan antziko ez ditudan elkarrizketak dire, egia zan, denak gustagarriak dira, kazetari garelarik, babatekin solas edo bertzearekin, babeti pozik, baina egia da, ba, gudari bat duzularik parean, ba, Paco Pérez, adibidez, nik galdetzen nion, Epaizen ikusten, jeltzalea zela argi zen, zela argi zen, sozialista ere ez, eta egun batez galdetu nio, baina zupako, zen sokakoa zara edo, eta ni justiziaren alderdiko pidean, eta hola bakizu, eta gero kontatzen zigun ere, ba, hemen Euskal Herrian gauzak ez direra aldatu bat ere. Eta gaten diot, bueno, zenbait urte zala ere, zenbait urratxe egin dire, ba, hortxe dugu Gernikako autonomia estatutu alde batetik, Nafarroa garaian ere zenbait urratxe egin dire aintzina, Ipar Euskal Herrian ere elkargoa hor dago, biztan da, guzi hori hobetzen aldela beti, baina hortan ari da jendea, edo pentsatuz, edo proposatuz, edo, eta arek ez, eta ezela sekulan deus aldatu, eta nik erranen begirapako nik ez dizut kontra eginen, 83 urte dituzu, baina nik ez dut ulertzen zergatik erraten duzun, ba, Franco garaitik edo munduko bekarren gerlatik gauzak ez diren aldatu. Eta errantziren, ba, oso simplea da, begira, oiek, bueno, eskuin muturrekoek errepublikak endu ziguten, eta itzultzen ez diguten, no? Ba, hemen ez da deus aldatu. Eta oso simplea, eta gainera hitz oiek errepikatu zituen ere Iñigo Urkullu lehendakariaren aintzinean ere, eta momentu horietan ez da lehendakari bat edo kazetari bat edo publiko bat, menantu horretan duzu gudari bat, gero mugalari izan dena, Melito Matanazen tortura jasan duena ere, eta gauzak egin dituena beti sosik galdetu gabe edo, eta momentu horretan, ba, nik asko hitz egiten dut, baina momentu horietan isilik egoten zara, eta ikusten duzu, ba, gauzek ze dimentsio duten edo, eta hori ez da sekulan anzten, eta holakoak banituzke, ba, mila anekdota aipatzeko, ze biziki gustagarria baita, eta hainitz ikasten baitugu, ikasi baitugu, lagudari hoiekin eta beren senideekin ere.
Beraz, Frank, horrela labur bilduko zenuke pixkat liburuaren sormen prozesua gustagarria izan da, zentzu guztietan?
Plazer hutsa, lan handi alde batetik, hori segur, baina beti egin behar direurako gauzak, gainera Gernika Bataioiak bi parte ditu, batetik aliatuak laguntzea, eta gero pentsatuz aliatuek laguntza manen zutela Franco erogarazteko, eta azkenean ezen hori gertatu, baina bon, eskaldunek egin zuten egin behar zena, eta gero Parisen ere izan zuten misio sekretu bat, munduko bigarren gerla bukatu eta misio sekretu hori izan zen ertzaintza sortzea. Eta hor ikusten da, ba, erbestean zen Jaurlaritzak eta Agirre lehendakariak dena pentsatu zutela, zeren ez baita aski Franco paretik kentzea, gero behartzen ere barne segurtasuna bermatu, eta hori ikusten dugu mundu osoan zehar, ez da aski diktadore bat erojaraztea, gero batzutan gauzak zailagoa izaten dira, herritar askorentzat transizio garai hortan, eta hori guztia pentsatua zuten, ez zen hola gertatu, gainera kolpea handia izan zen, ze 30 urtez gero Franco horregon zen poderean, hori kolpe biziki handia izan zen, baitioa izan ote zen, aliatuen aldetik, hori ere ez da argi historiazaleek erraten dute, begira, traizioa izateko itun bat behar da lehenik, eta itunik ez zen diplomazia lana da, baina gero, 60 milioi hildako izan ziren munduko bigarren gerla hortan, eta gero, ba, nazismoaren ondotik gerla hotza astapena izan zen, eta Espainiako estatuan nortzen alternatiba Frankorena komunistak, edo, eta orduan pentsatu zuten, ba, hobe zirela gauzako lauztea, eta orduan, geopolitika hortan, ba, euskaldunak, ba, beti galtzaile izan garela, baina bederen burua zutik eta baloreekin, eta pentsatuz, ba, egin zela, ba, egin behar zena. Eta hori guzia ere kontuan hartu behar da, eta bereziki, ba, lehen egin dutana, eta hori, uste dut, historiatik abiatu, gaur egungo egunak hobekiago bizitzeko, denek elgarrekin, eta bereziki etorkizuna prestatzeko, hori baita orain importantena, iragana, iragana da, garrantzitsua da, baina garrantzitsuena guretzat eta ondoko entzat, etorkizuna da, eta ikusi, ba, eskuin muturrak, ba, nolako arriskua ekartzen alduen zertan den, eta jadanik borrokatu, pairatu dela hemen Euskal Herrian gehiegi, eta horrekin bukatu behar dela behin betiko, eta uste dut hori dela Gernika Badaioreak erakusten diguna.
Hori da, etorkizunarekin beraz lotura ere egiten du, eta gainera liburua, Frank, ez da historia, liburu huts bat, ez? Hau da, aktualitatearekin ere, aipatu duzunez, lotura zuzena du.
Nikola ikusten dut eta hola kokatzen dut, gero ni kate begi txiki bat baizik naiz lan hortan, ze askok landu dute hori, bai pelikulak eginez, Tudurik egin zuen bat bere garaian, zenbait aipamen, zenbait omenaldi, Jean-Claude Larronde historialaria ere aipatuko dut beti, laguna dut gainera, Iñaki Fernandezek ere endaiazak lan sakon-sakona egin zuen, ikerketa lan sakona, eta azkenen languzio hoietan oinarritu dugu ere gaurkoa, eta pixka bat divulgaz lan hori omenaldia, ere, uste dut liburu edo kazetaritza lan batetik haratago doala, nik beti hitza hartzen dudalarik edo erakusten dudalarik zer egin zuten, ba, omenaldi gisa egiten dut, eta gainera, ba, orain egia da, gudari guzti horiek zendu direla, eta hori pena da, baina ba, egun urteko gizonak ziren, hori ziklo naturala da ere, baina pena da hiltzea, baina are penagarriagoa litzateke, ez aipatzea, eta ez gogoratzea, eta hortan da, orain hori gure eskutan da, eta gudari batek idatzi zuen gainera behin, gaur egungo euskaldunak jakin ezazu eta jakin araz ezazu guk zer egin gehen. Ez dakit niri mintzo zitzaidan, baina nik ala hartzen dut, niri, edo zuri, edo gubezalakoe, eta guri da, orain jakinaraztea historiaren zati hori, eta gauza asko dago oraindik aipatzeko, sakontzeko, dokumentuak agertzen dire, argazkiak, lekukotasunak, eta gudariak hildira, nik uste dut, nik dakidala denak hildira, baina beren senideak hor daude, eta haiekin baditugu zenbait lan egiteko, Gernikan egin genuen bezala, edo ondoko egunetan omenaldiak egingo dire Frantzian Puente de Graven bertan, eta Euskal Ordezkaritza bat izanen da, nola ez, gudarien seme alaben eskutik.
Ez dakit idazle gisa, Frank, liburu eskuartean hartuta, asebeteta sentitzen zara emaitzarekin, ze sensazio duzuzuk?
Egia jan beti bertigoa ematen du.
Bai.
Eta nintzatzen naiz, baina negia da, o, irugarren liburua da nere kasuan, jadanek bertze bi egin mainituen, baina beti olako zalantza edo, baina gero ba, gustora, ze batetik Iñaki Goiogana historialariak egin zizkidan zuzenketak, orduan jadanik lehen filtroa ongi pasa nuen, Tamiela argitaletxeak ere ongi begiratu zuen, eta biztanda eta ikustean ba, familiak edo historiazaleak zein pozik dauden, eta zein oihartzun onak ditugun, orain galdera asko dut, erdaraz egiteko, bai gaztelaniaz eta frantsesez, hori ere noizbait etorriko da, baina nire formatua hori da, euskaraz egitea lehenik, eta euskara zedatzea albezain bat, eta gero noizbait, ba nola ez odako historiak ere jakinarazi behar dizkiegu beste publikoei, baina hori denbora baten buruan izanen da, ba, bereziki gauza asko gertatu baita, eta Mujika Arrizabalagaren familiaren kasua ere aipatuko nuke, ba, dokumentala grabatzen genuelarik duela ama urte, gaur egun eta teleberrin ere Euskal Telebistako albistegietan aipatu genuen, eta Antxo Mujika aipatu genuen, eta behitu ninduten, ezan ez, begira, gure anaia aipatzen ari zara zure albisteetan, baina guk badakigu Frantzian hiltzela, baina ez dugu zetasunik, eta nik orduan txet jakin nuen, gure ikerketa eginez, laguntza izan bai nuen, eta jakin genuen, ba, nuntzen bere hilobia, eta ze gertatu zitzaion, eta erakutsi genien dena, gelditu ziren, bueno, negar batean den denak, eta hori da nere bizi profesionalean izan dudan momenturik indartsuena, eta handik denbora batera Koro Mujikak eraman zuen, beraz, eta bere izeda, hiltzen Antxo Mujika, ozen, zituen ogoi urte hiltzelarik, eraman zuen izeda Frantziara, eta Charente Maritime departamendura, zen eta joaia hirien artean den hilerri militar batera, eta lore sorta utzi zuelarik Carmenek, beraz, Antxonen arrebak erran zuen begira. Irurgoita amagurte pasa dira Antxon, baina hemen nahi. Eta hori da Euskal Herriko familia askoren historia, eta hori baneri gertatu zait argitzea, eta bueno, hori izan da momenturi garrantzitsuena, eta horrek ere motibatzen du haintzina segitzeko.
Itzulpenen aipatu duzu, Frank, bada liburu bat solasaldietarako joko haunitzere eman dezakena, ez dakit aurre ikusita dituzun aurkezpen solasaldiak edo?
Bai, egia zen, Sarako idazleen biltzazan eman genuen bai duela gradioan den astelenean, eta gero maiatzaren amairuan, asteartearekin arratsaldeko seietan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian izanen gara, Iber Mendoza aldun nagusiarekin, eta nere gudarien familiak egonen dira, eta gero erri-zerri, baditugu eskaerak egia zen, alde askotatik eta jende gehiagok ere nahi badu, ba, joan naitek lasai, aipatzera, pelikula erakutsi, nahi den mintzairan, liburua erakutsi, aipatu, eta galderei erantzun alba da, gero zeniden familiekin ere antolatzen aldireolako topaketak, orduan, uste dut, hasi berterik ez dela egin lan hori, ematen du, liburu bat argitaratzea, ba, bukatua dela lana, ba, ez orain hasten da, bereziki, ba, zati hori biziki interesgarri baita ere gustagarria, solas batek beti bertze batek hartzen baitu eta familia gehiago agertzen zaigu orain aipatzeko edo beren dokumentuak erakusteko, orduan hori guztia nahi dugu edatu eta ezagutarazi.
Ba, gozatu dezazula, Frank, bide horretan ikusiko da noraino iristen den liburu honek egindako bidea. Mila esker gurean izateagatik.
Mila esker eta nahi duzuen arte.
Ongi izan, aio.
Aio.